Маттай, 27-ші бөлік. Ғайсәнің Пилатқа тапшырылуы. Иртән иртүк барлық баш руханилар һәм халық өлкәннәре киңәшләшеп, Ғайсәне үтерү турында сүз куйыштылар. Аны бәйләп, идәрәче Пилатқа алып барып тапшырдылар. Яһүдәнең үлеме. Ғайсәгә хиянәт иткән Яһүдә аның үлемгә хөкем ителүен белгәч, эшләгән эшенә үкенеп, баш руханиларга һәм өлкәннәргә 30 көмеш тәңкәне кайтарып биреп, гынах кылдым мин. Гаепсез кешегә хиянәт иттем, диде. Безгә ни? Ул синең эшең, дип җавап бирделәр тегеләр. Ул тәңкәләрне Аллаһ йортында атып бәреп чыгып китте дә асылынды. Баш руханилар тәңкәләрне алып, буларны Аллаһы йортындагы хәзинәгә салу канунга сыймый. Бу канлы тәңкәләр, диделәр. Алар киңәшләшеп бу тәңкәләргә үлгән чит ил кешеләрен күмәр өчен шүлмәкче кырын сатып алырга дигән карар чыгардылар. Шуңа күрә бу кыр кан кыры дип атала башлады һәм хәзерге көнгә кадәр шулай атала. Шулай Иремия пәйгамбер аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашты. Алар Исраил халкы тарафыннан аның өчен билгеләнгән бәяне 30 көмеш тәңкәне алдылар. Һәм Раббы миңа кушканча ул акча белән шүлмәкче кырын сатып алдылар. Гайса Пилат алдында. Гайса идәрәче каршына бастырылды. Син яһудиләр патшасымы, дип сорады аңардан Пилат. Бу синең сүзләрең, дип җавап бирде Гайса. Баш руханилар һәм өлкәннәр аны гаепле башлагач, ул аларга җавап бирмәде. Шуннан соң Пилат, үзеңә каршы шул кадәр күп гаепләүләрне ишетмисеңме әллә син, дип сорады. Әмма Гайса җавап итеп бер сүз дә әйтмәде. Моның белән ул идәрәшене бик нык гаҗәпләндерде. Гадәттәгечә идәрәше бәйрәм уңайыннан халық сыраган бер тоткынны азат итә торган иде. Ул вакытта даны киң таралган Бараб исемле бер тоткын бар иде. Шуңа күрә халык җыелгач Пилат алардан: "Сезгә кемне азат итүемне телисез? Барабнымы әллә Мәсих дип аталган Гайсәнеме?" дип сорады. Яһудиләрнең башлыклары Гайсәдән көнләшкәнгә аны тотып бирүләрен Пилат белә иде. Ул хөкем итү урынында утырган чакта хатыны аңа: "Бу тәкъва кешегә каршы бер нәрсә дә эшләмә. Бүген төшемдә аның аркасында бик нык казапландым", дип хәбәр иттерде. Баш руханилар һәм өлкәннәр исә Барабны азат итүен, ә Гайсәне үлем җәзасына тартуын таләп итәргә, дип халыкны котырттылар. Идәрәче халык төркеменнән: "Сез кемне телисез? Сезгә икенең кайсысын азат итим?" дип сорады. "Барабны", дип җавап бирделәр алар. "Ә Мәсих дип аталган Гайса белән нәрсә эшлим?" дип сорады Пилат. Аны хашка кадакларга, дип җавап бирде аларның барысы да. "Ул нинди явызлык эшләгәнсең?" дип сорады ул. "Аны хашка кадакларга", дип тагын да катырак итеп кычкырды җыелган халык. Пилат бер нәрсә дә эшли алмавын, хәтта шуалыш чыгу мөмкинлеген күреп, су китерергә кушты һәм халык алдында кулларын юды. "Бу кешенең үлемендә гаебем юк, үзегезгә карагыз", диде ул. "Аның каны өчен без һәм балаларыбыз җаваплы булсын", дип җавап бирде бөтен халык. Шунда Пилат аларга Барабны азат итте. Ә Гайсәне камчы белән суктыргач, хашка кадаклатырга тапшырды. Гаскәриләрнең Гайсәне мәсхәрәләве. Шуннан соң гаскәриләр Гайсәне идәрәченең сарайына алып киттеләр. Аларның бар гаскәре Гайсә тирәли җыелды. Алар Гайсәнең киемләрен салдырып, җете кызыл төстәге япанча кидерделәр. Шәнишкеле бутаклардан таш үреп, башына кидерделәр, уң кулына таяк тоттырдылар һәм каршында тез чүгеп, "Яшәсен яһудиләр патшасы!" дип мыскылладылар. Аннары Гайсәгә төкерделәр, таяк алып башына сугып кыйнадылар. Мәсхәрәләүләрен тәмамлагач, алар Гайсәдән япанчаны салдырып, аңа үз киемнәрен кидерделәр һәм хашка кадакларга алып киттеләр. Гайсәне хашка кадаклау. Алар чыгып барганда, Куринидән килгән Шимон исемле бер кешене очратып, аны Гайсәнең хашын күтәреп барырга мәҗбүр иттеләр. Гүлгіті, яғни баш сүйегі деп аталған орынға келіп жеткеш, алар Ғайсаға үт қатыш шәрәп берділәр. Ол татып қарады, әмме шәргә тіләмәді. Ғайсаны хашқа қадақлағаш, алар жиребе салып, аның киімлерін бөліштілер. Һәм аны анда сақлап отырдылар. Ғайсаның баш үстіне, ғайыбын көрсәтуші, бұ Ғайса, яһудилер патшасы деген язу біркетіп қойдылар. Аның білән бірге, ике юлбасарыны да қадақладылар. Бірсін уң яғына, бірсін сул яғына. Өтіп барушылар башларын шайқи-шайқи аны хурладылар. Син Аллаһы йыртын жимиріп, аны үш күндә түзуші, өзіңні құтқар. Аллаһы уғылы болсаң, түш хаштан, дейділер алар. Баш руханилар да қанун білгішләрі һәм үлкәннәр білән бірге аны мысқылладылар. Башқаларыны құтқарды, әуізін құтқара алмай. Әуізі Исраил патшасы, түшсін хаштан, шунда біз аңа шанырбыз. Ул Аллаһыға таяна, әгәр ул Аллаһыға яраклы болса, ул шақта аны Аллаһы құтқарсын, ул үзін Аллаһы уғылы деп атай бит. Аның білән бірге қадақланған юлбасарлар да аны шундай ук сүзләр белән мәсхәрәләделәр. Ғайсаның үлеме. Көн уртасында бөтен җир йөзен караңгылық каплап алды. Һәм көндезге сәгать 3-кә кадәр шулай дәвам итте. Ә сәгать 3-лар тирәсендә Ғайса «Или, или, лима сабақтани» деп қаты итіп қышқырып жіберді. Бу, «Эй, Аллам, Аллам, неге ташладың сен мені» дегенін аңлата. Анда тұрушыларының қайбірлері сөзлерін іштіп, Ильясны шақыра дейділер. Шұндаларының бірсі егіріп келіп, ғуп кесегін әші шарапқа маншып, аны таяққа әлді, һәм Ғайсаға шәрге берді. Қалған кішілер аңа, «Тоқта, әйде қарық, Ильяс аны құтқарырға келір мекен» дейділер. Ғайса тағын бір тапқыр қаты етіп қышқырып жан берді. Міне, Аллаһы йыртындағы пәрде үстен асқа қадар ортала йыртылып түшті. Жер титіреді, таш қиялар ярылдылар. Қабірлер ашылып кетіп, өлген изгілер арасынан көбісі тірілтіп тұрғызылдылар. Олар қабірлерден шықтылар. Ғайса тірілгеш, олар изгі Иерусалим шәһәріне кірділер. Һәм күпләр аларны күрде. Йөз башы һәм аның белән Ғайсаны саклаучы ғәскәриләр җир титрәүне һәм башка хәлләрне күреп бик нык курыктылар. Ул шыннан да Аллаһы угылы булган икән диделәр. Анда читтән карап торучы күп хатыннар да бар иде. Алар Ғайсага Галилеядан ярып килгән һәм аңа хезмәт иткән иделәр. Алар арасында Магдалалы Мәрйәм, Яҡуб белән Йосыфның анасы Мәрйәм һәм Зібедей оғылларының анасы бар еді. Ғайсаны қабірге салу. Кеш білен, Ариматайдан Йосиф есімлі бай кіші келді. Ол да Ғайсаның шәкірті еді. Пилат янына келіп, ол Ғайсаның жәсәдін алып кетерге сұрады. Шунда Пилат аның жәсәдін Йосифқа беруге қушты. Гәудені алып, Йосиф аны шиста жетін тұқымаға тірді, һәм күптен түгел қияда ойылған қабір мәғәрәге салды. Зур таш тәгәрәтеп алып килеп, қабір ауызын тумалады да китеп барды. Магдалалы Мәрйәм белән икенче Мәрйәм исә қабір каршында утыра иделәр. Қабір сақшылары. Икенче көнне, ул шимбә көне иде, Пилат янына баш руханилар һәм фарисилар килеп, «Әфәндебез, бу ялғаншының исән шағында, мин 3 көннән соң тирелтилеп торгызылачакмын» дип әйткәнен хәтерлибез диделәр алар. Үшінші күнгә қадар қабірні сақларға әмір бер. Юғыса шәкіртләре келіп, ғәудәсін урлап кетулері мүмкін. Халыққа ол үледен тірілтіп тұрғызылды деп әйтерләр. Һәм бұл соңғы ялған біріншісінен де яманырақ болыр. Сақшыларыны алып барып, білгенігізше қабірні сақлағыз, деді Пилат. Олар барып, қабір ауызын тұмалаған ташқа мүхір соғып, қабірні сақларға ғәскәрилерін қойдылар.